Isaia, kapitulli 47. Zbrit dhe ullu në pluhur, o e virgjër bie Babilonis. Ullu në tokë, pa fron, o bie Kaldeasve, sepse nuk do të quen më të brisht dhe të njom. Vërdorën bi mokrën dhe bluaj mjelin, lëvize velin tëndë, grie bishin e fusanit, zbulo këmbën dhe kalo lumejnët. Lakurishësia jote do të zbulohet dhe do të shie gjithashtu turpi ytë. Do të akmerrem dhe asnjëri nuk do të ndërhy. Shpengimtari ynë, emri të cilit është Zoti i ushtrive, është i shenjtë i Izraelit. Ulu në heshtje dhe shko në terrë, o bie Kaldeasve, sepse nuk do të të quajnë në zonjë të mbretërive. Jam zemëruar me popullin tim, kam përdhosur trashëgiminë time dhe i kam dhënë në pushtetin tënd, por ti nuk e përdorur për ta kur farë mëshire. Zgjedhën tënde ushtrove sidomos mbi të moshuarit, dhe the: unë do të jem zonjë për jetë. Dhe kështu nuk i vure këto gjëra në zemrë dhe nuk more parasysh fundin e gjithë kësaj ngjarjeje. Por tani dëgjo, o e pshëndjellëse, që banon në një vend të sigurt dhe thua në zemrën tënde: unë dhe asnjë tjetër nuk do të mbetem kurrë vetë, s'kam për të njohur humbjen e fëmijëve. Por këto dy gjëra do të ndodhin në një çast, në po atë ditë. Humbja e fëmijëve dhe vejëria do të bien plotësisht mbi kurriz, për shkak të numrit të madh të magjive të tua dhe për morinë e yshtjeve të tua. Ti kishe besim në djallëzinë tënde dhe thoje: askush nuk më sheh. Dituria jote dhe njohuritë tua të kanë mashtruar, dhe ti thoje në zemrën tënde: unë dhe askush tjetër. Prandaj do të vijë një fatkeqësi dhe nuk do të dish se nga të vjen. Do të bjerë një fatkeqësi që nuk do të jesh në gjendje tashmangësh me asnjë lloj shlyerjeje. Do të bjerë papritmas në trup një shkatërrim që nuk e ke parashikuar. Rri tani me yshtjet e tua dhe me morinë e magjive të tua me të cilat je lodhur që në rinin tënde. Dofta do të nxjerrësh prej tyre ndonjë përfitim. Dofta do të arrish të ndjellësh frikë. Je lodhur me turmën e këshilltarëve të tu. Le të ngrihen pra astrologët, ata që studiojnë yje dhe bëjnë parashikime çdo muaj, dhe le të shpëtojnë nga gjëja që do të bie në kurriz. Ja, ato do të jenë si kashta. Zjarri do t'ja argjoj. Nuk do të shpëtojnë veten e tyre nga fuqia e flakës. Nuk do të ketë prush për të ngrohur, as zjarr par të cilit të ulesh. Kështu do të jenë ata me të cilët je munduar, dhe ke dhënë ke marrë që në rinin tënde. Se cili do të rravgoj për llogaritë vetë, dhe askush nuk do të të shpëtojë.